subax wanaagsan dhaga istiyaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Subax khamiis ah bisha Agoosto waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka urdimo idaacadda Saaka oo soo saaray Jamaal Axmed Cismaan waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashif Ahmedan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah kooxaha hubaysan oo toogasho ku dilay gudoomiyihii deegaanka Balidiin ee gobolka Bari xilli uu ka soo baxay masaajid uu salaad ku soo dukaday. Ra'iisul wasaare Roble oo xariga ka jaray xarumo cusub oo ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee dalka Masar.
wasaaraha xariga uu ka jaro dayactirka la sameeyey wuxuu ra-iisul wasaaraha intuuna la joogay kuna la yeeshay dhammaan diblomaasiyiinta safaaradda jooga isagoo runtii warbixin ka siiyey dalka xaaladda uu marayo iyo siyaarada uu ku yimid dalka Masar waxyaalaha ay ka wada hadleen labada dal.
Ah, sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo xayiraado horle ku soo rogay dalkaasi si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 oo dhibaato ku haya waddankaasi. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mareykanka ayaa sheegay inuu si toos ah ula shaqeynayo Taliban si loo sugo halista ama helista marin nabadoon oo qof walba oo isku dayaya inuu ka tago ama inuu gaaro garoonka diyaaradaha ee Kabul. Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu gaaraya dalal badan si ay u martigeliyaan dadka reer Afghanistan ee halista ku jira iyadoo la dardar gelinayo daad gureynta muwaadiniinta Mareykanka, diblomaasiyiinta iyo magangelidoonka Afghanistan. Kooxdeenna ku sugan magaalada Dooxa iyo militariga aan rafiiqa nahay ee ku sugan Kabul waxa ay si toos ah ula shaqeynayaan Taliban si ay u caddeeyaan in aan ka filayno inay u ogolaadaan dhammaan muwaadiniinta Mareykanka, dhammaan muwaadiniinta waddamada kale iyo dhammaan dadka reer Afghanistan ee raba in ay baxaan, in ay si nabad ah ku baxaan oo aan dhibaato loo geysan, ayay tiri ku xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Wendy Sherman. Waxa ay hadalkani sheegtay Arbacadii intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay jiraan warar sheegaya in Taliban ay ka horjoogsanayso dadka reer Afghanistan in ay gaaraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii shaaciyay qorshayaal uu ku bilaabayo bixinta talaalo xoojin ah oo la siinayo dhammaan dadka Mareykanka ah laga bilaabo toddobaadka ee bisha tahay 20-ka September, kaasoo bilaabanaya 8 bilood kadib markii uu qofka qaatay qadarka labaad ee talaalka Pfizer ama Moderna. Keliya xusuusna waa inay tahay xeer fudud 8 bilood kadib talaalkaaga labaad qaado talaal xoojin ah, ayuu madaxweyne Biden yiri intii lagu guda jiray hadal uu ka jeedinayay aqalka cad. Talaaladan xoojinta ah waa lacag la'aan, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho talaalkan xoojiyaha mid kasta oo ka mid ah qiyaastii 80,000 oo goobood oo talaal ah oo waddanka oo dhan ah. Way fududaan doontaa, keliya tus kaarkaaga talaalka, waxaad heli doontaa xoojin, ayuu yiri madaxweyne Biden. Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in talaalada xoojiyaha ah ay u badan tahay in ay u baahnaan doonaan dadka qaatay talaalka Johnson & Johnson. Saraakiisha ayaa waxay filayaan inay arki doonaan xog badan oo ku saabsan talaalka Johnson & Johnson toddobaadyada soo socda ka hor inta aysan ku dhawaaqin go'aan. Wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada Saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gudoomiyihii degmada Balidiin ee gobolka Bari Maxamed Axmed Moomin ayaa kooxo hubaysan waxa ay ku dileen gudaha magaalada Balidiin markana waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac.
Rag hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxa ay toogasho ku dileen gudoomiyihii degmada Baleedidin ee gobolka Bari marxuum Maxamed Axmed Muumin xilli uu ka soo baxay masjid uu ku tukaday salaada cishaha. Dad goob joogayaal ah oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay in ragga dilka geystay ay goobta ka tageen kadib markii gudoomiyuhu geeriyooday. Sidoo kale goob joogayaashan ayaa sheegay in dhacdadani ay dadka deegaanka ku abuurtay argagax. 26-kii bishii Juun ayay ahayd markii degmada Baleedidin ay gaareen ciidamo fara badan oo uu hogaaminayay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan, waxaana jiray qaraxyo xilligaas lala eegtay waftiga uu hogaaminayay wasiirka iyo dagaalo dhulka buuraleyda ah ku dhex maray ciidamada Puntland iyo ururka Daacish, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac. Waxaana jiray ciidamo xarun looga sameeyay degmada Baleedidin. Hase ahaatee, toddobaadkii la soo dhaafay ayay banaayeen fariisinkii ay ku lahaayeen magaaladaas. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo aan xiriir la sameeyay ayaysan suurtagalin inay telefoonka ka jawaabaan, mana jirto cid sheegatay dilka gudoomiyaha. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kordhiyay bandowga xilliyada habeenkii saarnaa magaalooyinka Kenya isagoo soo saaray awaamiir lagu xoojinayo ka hortagga faafidda xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo looga hortagayo faafidda xanuunka COVID-19. Master Kenyatta ayaa waxa uu kordhiyay guud ahaan bandowgii saarnaa magaalooyinka dalka Kenya, waxa uuna sheegay arrintaasi inay la xiriirto faafitaanka xanuunka COVID-19 oo toddobaadadii la soo dhaafay ay sii kordhayeen kiisaska laga helaya magaalooyinka dalka Kenya. Master Kenyatta ayaa mamnuucay isku imaatinka dadweynaha, waxa uuna sheegay in dib u eegis lagu sameeyay xaaladaha COVID-19, isagoona sheegay warbixinadii u dambeeyay ee xanuunka inay muujiyeen in guud ahaanba dalka uu ku sii fidayo xanuunka COVID-19. Master Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in faafitaanka coronavirus ee Kenya ay keentay in dadweynaha aysan dan ka lahayn shuruudihii ay amartay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ee lagu xakameynayay faafidda xanuunka COVID-19. Kenyatta ayaa waxa uu bandowga habeenkii ku kordhiyay muddo 6 maalmood ah isaga oo mamnuucay isku imaatinka muddo 6 maalmood ah. Dhinaca kale, Master Kenyatta ayaa waxa uu xadiday dhammaan isu imaatinada kale ee bulshada ay ku jiraan aroosyada, dabaaldegyada dhaqanka, xafladaha cibaadooyinka, aaska iyo dhammaan xafladaha kale ee dadka ay isugu yimaadaan. Waxuuna madaxweynaha amray inay ka soo qaybgeli karaan 100 ruux oo keliya. Madaxweyne Kenyatta ayaa waxa uu faray goobaha cibaadada sida masaajidada iyo kaniisadaha oo kale inay ilaaliyaan nidaamka iyo sida ay uga hortagi lahaayeen faafidda xanuunka COVID-19. Tallaabooyinkan cusub uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii 24-kii saac ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyay Kenya kiisas gaaraya 1506 kiis 24-kii saac ee lasoo dhaafay. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhibaatada tahriibta oo waqtiyadan dambe saameysay qoysaska danyarta ah ee Soomaaliyeed hooyo ku nool gobolka Awdal oo wiilkeeda lagu haystay Liibiya loo sheegay in kooxo hubaysan ay rasaas ku fureen oo aanay hayn nolol iyo geeri. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Dhibaatada tahriibtu waa mid saameyn ku yeelatay hooyooyinka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya nolosha iyo korinta ubadkooda. Qoysaska waqtiyadan dambe tahriibtu soo wajahday waa kuwo ubadkooda ku soo koreeyay xaalad aqoonnimo ah, taasoo xilliga ay kaalingal gaareen caruurtoodu u tababushaystaan tahriibta wadamada Yurub. Tusaale waxa uu ahaa hooyarooda cilmi oo wiilkeedii oo tahriibay loo soo sheegay in goob uu ku xidhnaa oo dalka Liibiya ah kooxiso weerartay xabadihii ay ridayeen ay ku dhaceen wiilkeedii. Taasi oo aanay nolol iyo geeri midka uu ku sugan yahay aanay ka hayn war iyo wacaal, iyadoo horena uga bixisay $8,000.
Magacaygu waa Roodo Cilmi, waxaan deganahay maxay heli magaalada Dilo la yidhaaho. Wiil ba iga tahriibay, 5 bilood ba iga maqan yahay, lacag $8,500 oo tulka kasoo urriyay oo soo baahiyay oo miyee magaalada kasoo dhowrteeyey ayuu maxay heli iga qabaa. Imika muddo waxaan la ahay ilaa 15 cisho war baa ii yimiday maalin dhexdii aydoo ahayd Jimcihii hore. Waxaa la igu yidhi inaan kaagi rasaas baa ku dhacday, calooshay kaga dhacday, maxay hayday uu dhaawacan yahay waana la qaaday, laakiin in la tuuray iyo in maxay hayday dhaqtar la geeyey kama sheekayn karnaa. Haddii maxay hayday dee uu nool yahay oo dee dhulka uu ku nool yahay, aniguna maxay hayday reerkaygu way dhammaadeen, wehel alla mooyana wehel kale mali ilaahay dartid aanu doonay maxay hayday ilaahay doortoono ilmahayar dee hadduu dhintay maxay hayday waan ka quusan oo dee dhimashada waa xaq oo intayda way dhammaadeen. Hadduu nool yahayna ilaahay idinkii ilaahay doondoono laga helo laga quusiyo ayaan dara loo doondoonayaa.
Markii kugu dambeysay halkee lagugu sheegay inuu magaaladee joogo ama wadankii joogo?
Markii igu dambeysay waxaa la iigu sheegay doorta magaalooyinka ma kala garanayo, laakiin maxay hayday halkaa magoolinka magafu haysto ee Liibiya ayaa iigu dambeysay. Marka isagaan xidhiidhi jirnay lacagta markaan soo diray, isaga ila xidhiidhi jiray wuxuu odhan jiray lacagta halkaa ku soo dir, markaan diro waxaan odhanayaa ma adiga haysataa, waa laga haystay isaga igu jiray la soo xidhiidhi jiray, markaasaan anasta lacagta ku diri jiray.
In warkiisu uu sidan ku soo gaaray oo xabsi ku xidhnaa oo la jabiyey oo dhaawac soo gaaray, xaggee warkaasi kaaga yimid ama saad ka heshay?
Wuxuu iga yimiday gabadh baa maxay day boon degan ayaa isoo garaacday, waxay igu tidhi 3 maalmood ayaan warkiina raadinayay, wiil reedilaada ayaan telefoonka hayay igu tidhi 3 maalmood baan soo miskoolinayay tidhi. Markaa maalintii 4aad buu telefoonkii ka qabtay, waxay ku tidhi inankaa yaree reedilaada ee maxay hayday halkaa hooyadii degan tahay, waxa la yidhi waa la dhaawacay, caloosha xabadii kaga dhacday way kasoo dhacday. Markaa hooyadii raadi bay ku tidhi inankii baan ii keenay gabadhii baan la hadlay, gabadhii waxay igu tidhi maxay hayday saabay rasaastii ugu dhacday inankii, ayuu inankaygii soo yidhi tidhi. Markaa waxaan ku yidhi bal inankii ku celi, waxay tidhi inankaygii iyo dhulkiiba way ardufan yahay, ana khadkii baan galay aan dee lacagaa ku dirdirayay iyo dhulkii waan waayey. Markaa wax ka sheekeynaya iyo wax qada iyo wax telefoon oo dhacaya waan waayey. Inaan yarbaa saan u raadinayo la ii sheegay inankii yaraa wuxuu igu yidhi meesha dibadda u taagnaa inankaaga iyo gabadh iyo 2 wiil ayaa dibadda taagnaa buu yiguri. Anaguna waxaan ku jirnay maxayday guriga, markaa wuxuu waa lana soo weeraray. Carabku markaa inankaaga og joogay baaskii carabku oo furay ayaa inankaagii ku dhacay. Markaan wada qeylineyna ayaan kala yaacnay, ayay qoladii qaadi buu yiguri, laakiin ooyo kaba sheekeyn karno inankaagii meel la geeyay, inay nafta ka baxdo la iska tuuray, inuu maahayna dhakhtar la geeyo nool yahay kaba sheekeyn karno.
Waxaad sheegtay inaad tahay hooyo degan magaalada Dilee gobolka Awdal, ubadkaaga markaa ma isaga u weynaa mise isaga u yaraa? Muxuu se baranayay markaa uu kula deganaa Dilaa?
Inankaygu maxay hayday waa agoomo magaalada Dilaan deganahay, isaga u weynaa, wuxuu baranayay jaamacad buu sanadka ayuu kal hore gelayay, wuxuu ka dhigan jiray magaalada Wajaale ayuu ka dhigan jiray. Markaa 2012-naadkii buu ka baxay, itixaankii buu sugayay halkaasaan. Markaa intereeda fasaxi waa tii COVID-19 ee dadka lagu fasaxay, intaabuu markaa daaniga ila joogay. Maalintii uu tagay wuxuu igu yidhi hooyo itixaankii jaamacadda ayaa lanoo soo dhajiyey, ayaan tagayaa. Markaa waxaan ku yidhi markaa wuxuu caawa nool kuu doondoonayay iska joog, wuxuu idhi maxaday jaamacaddii caawa itixaankii baan gelayaa ma joogi karayee, gaadhiyaashaan dabada qabsana sidaa iyo nabadgelyo, nabadgelyadii buu ku maqan yahay.
Dadka tahriibta ku sugan dhawaaqaa hadduu gaadho maxaad codsan lahayd?
Waxaan codsan lahaa dadka ay dhageysanaya ama ay maqli doona haddii Ilaahay idhaaho inay maxay hayday dee ay iga soo maxayday jaahil tiraan ciddii Soomaaliyeed ee maqashay ama aragtay malkaa la isku laayay ee dagaalku ka dhacay in la ii baadi doono oo inanka er la iga soo quusiyo ayaan diyaar u ahay. Hadduu nool yahay inuu Ilaahay soo dhaweeyo, haddii maxayday tiisi tahayna de kolleyba u dhiman lahaa hadduu ila joogay in war degdega Rabbi Maxamuud ku yeeso maxay hayday aan helo ayaan Ilaahay weydiisanayaa.
dhalinyarada u taariibta wadamada dibadda ayaa u bareera halis badan oo ay sii wajahaan inta aanay gaarin wadamada Yurub. Khataraha u badan ee ay la kulmaan ayaa xoolaadaha ka socda dhulka ay sii maraan saxaraha oo waqtiyada qaar ay ku lumaan, iyo ugu dambeyn oo ay gacanta u galaan kooxo loo yaqaano magafayaal oo lacago madax furasho ah ugu qabsada dalka Liibiya. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Durban.
Ra'iisul wasaaraha oo baryahan booqanaya dalka Masar ayaa waxa uu booqday safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Qaahira isagoo xariga ka jiray dhismayaal cusub oo safaaradda ka mid ah, iyadoo lagu wado in safarkiisa uu soo gabagabeeyo saacadaha soo socda. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday xarunta safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Qaahira, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen danjiraha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala safaaradda. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa ku dhiirigeliyay howlwadeenada safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani xoojinta hawsha ay qaranka u hayaan iyo bulshada Soomaaliyeed ee degan wadankani. Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sidoo kale xariga ka jaray qaybo ka mid ah dhismaha safaaradda oo dib u dhis lagu sameeyay. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkani Masar, ahna wakiilka joogtada ee Jaamacadda Carabta, Ilyaas Sheekh Cumar, ayaa ka warbixiyay booqashada ra'iisul wasaaraha uu ku tagay safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Qaahira. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa muddo 3 maalmood booqasho rasmi ah ku joogay dalkani Masar, waxaana la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira Mustafa Madbuli, xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abul Ghayda, iyo hoggaamiyaha sare ee hay'adda Azhar Dr. Axmed Dayiba. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo wafdigiisa intii ay ku sugnaayeen magaalada Qaahira ayaa madaxda dowladda Masar la saxiixday heshiisyo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan arrimaha waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga iyo maalgashiga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dawladaha hoose ee Soomaaliland. Hadaba gaasimaha dawladaha hoose Iid Muuse Maxamed ayaa uga waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle kulankaasi waxyaabihii laga hadlay.
Wadmaadsantay Khadar Akulle, maaxadka dawladaha hoose oo shaqeynuhu ku aasaasan yahay degreeto wasiirahnimo gudeed waxaa loo sameeyey oo loo aasaasay inuu qaabilsanaado kor u qaadidda awoodda maamul iyo adeeg bixineed ee shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dawladaha hoose ee Soomaaliland. Waxaa lagu aasaasay oo u abuurmay ama loo abuuray baahi la daraasadeeyey oo ah in dawladaha hoose ay u baahan yihiin meel kor loogu qaado aqoontooda iyo
hadda waxaa magaalada Hargeysa ee ka socda oo lagu qabtay tababar ay ka qayb galayaan xubno ka mid ah goleyaasha deegaanada ee degmada doorashooyinka qaarkood ee Soomaaliland. Waa maxay muhiimadda ama tababarkan ujeedada laga leeyahay?
Waxa lagu baranayaa oo ay ujeedadiisu tahay in ay xubnaha golahayaasha deegaanka ee ka qayb qaadanaya tababarkani ay faham guud ka qaataan xeer number 23 oo ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka oo ah kii dib u habaynta ama kaabistii waxbadelka hore loogu sameeyey. Qodobka labaad ee ka faa'iidayaan waxa weeyaan falanqaynta fikirka maamul daadejinta iyo maamul wanaaga, iyo sidoo kale xidhiirka ka dhexeeya dowladaha hoose ee qodob saddexaad hadaan ku daro waa qeexida nidaamka ay u shaqeeyaan dowladaha hoose oo ay ka mid tahay sida sharciyada iyo xiriirka kala dhexeeya heerarka kala duwan ee dowladaha hoose waxyaalabada may runtii ka faa'iidi karaan laakiin haddaan soo koobo saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan
maxadkan dowladaha hoose somaliland eed adigu agaasimaha ka tahay doorintee lagbu ku leeyay marka la eego hawshan tababarkan dowladaha hoose hadda magaalada hargeysa ka socda
doorka l g i ay ku leedahay qabashada tababarkan horta l g i waxay ka tirsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha saa daraaddeed macxadka l g i ama macxadka dowladaha hoose isagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo shanta hay-adood ee j b l g loo yaqaanee qaramada midoobay oo barnaamijkan qayb ka mida ka taageeraya ama inta badanba barnaamijkan taageera macadku guud ahaan isaga fududaynaya ama facilitate garaynaya qabashada tababarkan oo dabcan ah mas-uulka macadku isaga leh mas-uuliyadda koowaad ee qabashada tababarkan hase yeeshee macadku wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda arrimaha gudaha sidaan hore kugu soo sheegayna wuxuu ku aasaasan yahay digreeto wasiir arrimo gudeed sidaas buu doorka macadka u yahay
marka haddan su-aashan ku weydiinaya ugu dambeysa waxa weeyaan tusaale ahaan shanta degmo ee hargeysa berbera baligubadle salaxley iyo gabiiley san xogta ku hayna ayaa ka qayb gelaya tababarkan hadda hargeysa ka socda maxaa laga yeelaya degmooyinkii kale ee degmo doorashooyinkii golayaashii deegaanka kale ee somaliland
waa su-aal wanaagsan degmooyinkii kale markaanu diyaarinanay tababarkan guud ahaan marka laisku wada daro xubnaha golayaasha deegaanka ee doorashadii dhaweydee dhacday lasoo doortay aad bay u fara badan yihiin sidaa daraaddeed baa waxaanu u qaybinay afar goobood in lagu qabto tababarkan waxaanu samaynay hargeysa waxaanu isugu keenay shantaa degmo ee adigubaa hore aad usoo xustay galbeed oo dhan waxaanu isugu geynay boorame waanu marka qaybtana dhammaato tegaynaa haddana xagga burcaan u kacnaa waxaanu soo geynay gobolkii togdheer oo ay ku jirto caynaba iyo sheekh gobolka sool degmooyinka gobolka sool iyo sanaag iyagana waxaa lagu qabanaynaa ceerigaabo tababarkan wuxuu bilaabmay lix iyo tobankii bisha waxaanu soconayaa ilaa iyo saddexda bisha waxaanu kusoo gabagabayn doonaa ceerigaabo haddii la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dowladaha hoose iid muuse maxamed oo u warramayay khadar maxamed cakulle haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulamada bugbaxa ama isreebka champions leaga ee kooxaha usoo gudbaya islamar ahaantaasina ciyaari doona champions leaga xilli ciyaareedka sanadka 2022-2023 naadiga benfica ee dalka portugiiska ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga p s v eindhoven ee waddanka holland halka naadiga malmo f f ay laba gool waxba dirtay naadiga resgard young boys ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga frank vors kulan xiiso badan celtic ayaa laba gool waxba dirtay naadiga az alkmar maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan koobka europa league isreebkiisa oo kooxaha qaar ay usoo gudbi doonaan koobkaasi europa league waxaana kulamada dhici doona ka mid a naadiga oman nicosia waxay la ciyaari doonta naadiga royal antwerp halka rangers f c la ciyaari doonta naadiga galatasaray slavia bruge waxay la ciyaari doontaa naadiga warzava halka mura ay la dheeri doontaa naadiga stam graz fenerbahj waxay la ciyaari doontaa naadiga h j k olombiakos ayaa la ciyaari doontaa naadiga slavan bratislava halka rangeres ay la ciyaari doontaa naadiga alashkartad f c raven vion waxay la dheeri doontaa naadiga zoria ciyaaryahan romelu lukaku oo dhawaan ku biiray naadiga chelsea dibna ugu soo laabtay kooxdaasi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay kulanka axadda naadiga chelsea ay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta arsenal lukaku 28 jira islamar ahaantaasina naadiga kubadda cagta chelsea muddo saddex xilli ciyaareed la joogay intii u dhexaysay sanadii 2011 ilaa iyo 2014 ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay naadigaasi uu guulo hadda la gaaro ciyaaryahankaasi ayaa hore ugu biiray kooxaha everton iyo manchester united isagoo naadiga inter milan dhawaantan kaga soo hayaamay naadiga chelsea kula soo guleystay koobka zeeriada dalka talyaaniga waxa uu sheegay in wax badan ay iskaka bedeleen isagu islamar ahaantaasina hadda uu diyaar u yahay kulanka axadda naadiga chelsea la ciyaari doonto naadiga arsenal ciyaaryahanka khadka dhexe xulka dalka talyaaniga manuel locatelli ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta yuventus isagoo qadam ahaan ugu biiray naadigaasi ilaa sanadka 2023 locatelli oo naadiga sasuelo u ciyaaraya ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii xulka dalka talyaaniga ee ku guuleystay koobka euro 2020 bishaynu kasoo gudubnay isagoo dhaliyay laba gool shan kulan oo ciyaaray islamar ahaantaasina kusoo galay qaab bedel ahaana fainalihii koobkaasi locatelli ayaa hore ugu biiray naadiga sasuelo sanadka 2018 xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nageynta
هذا يوم هاتسين يهي جمال أحمد عثمان إيو حبنتي عيارها انتا صدان كل أفنها تنى وانا نعيها سها انا دي كنت لقل إساك فلنا قبط مدى
إزاي لا حريدو حرفنا يكغبتي نفس تحيس كريسا حسوسكو المريسا آي عن حيس كريسا حسوسكو المريسا
fanaanka nimcaan ilaa ayaan ku soo gabagabeeyayna baahinteena saaka iyo caalamka ilaanta Soomaaliga VOA intan markala hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan tirada kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo
xilli burwaqo haashiya nabado hakim noqon waxaan anda ku xamdinay allah hakim noqon waxaan anda ku xamdinay